kādas piena zupas ar vāriju?
Jā, 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 vecā man vārīja kādas piena zupas, man ļoti negaršoja. Man nepatika tā piegarša, jo, ne, nu, zināt, man tagad ir atiem kādas piens, ja tagad dot tīreiz, bet vecā man deva dot daudz kārplus, ja? Un ja dot deva daudz, nu, viņa arī kārpa brauca. Vecmā man bija tāda, ka brauca laiva augšā, stūmās laiva augšā un kārpa lotiņas sēja, un mums tiks iet kārpa lotiņas priekš tām kazām. Tad viņam tāds rūgtums, tāds sīvums klāt ir tam pienam, jo kāds piena ātri pārstrādājās viss kaut kā tās garšas. Mm-hmm. Bet vārīju, vecāmām vārīju un vecāmām sēja vēl taisīja, zināt, tādu, nu, biespienu, ja, no kādas piena viņa taisīja. Un tad viņa to biespienu sasālīja stipri, ja, un tad iesēja marlai, iesēja to sālīja to biespienu marlē un izkāra ārā, saulē un vējā. Un tad iznāca viņš tāds sadzeltēja, ja, tas tā kā sierēda.
Tā jūs viņu ēdāt uz maizes vai tāpat tā?
Uz maizes, jo viņš bija tāds, viņš bija tāds kreptīgs. Mm-hmm. Viņš tāds kreptīgs, viņš bija tāds ne biespiens, ne sieras, bet viņš tāds, man jau īpaši nepatika, ka bija tas dzeltenais viņķī, ja, bet bevāls un brāls, man kā tāds patika, tad viņš tāds sadzēt tas dzeltenais, tas viņķī, tas jau tāds...
Līdzīgi kā knapsieriņš.
Apmēram tā kā knapsieriņš tais, jā, bet viņi vienkārši to kāds biespien vienkārši tāpat sastrēķies sālu un izskāra ārā. Tur viņš karājās kādreiz, man liekas, nedēļu. Ābeles arā iekarināja un...
Nu, tāds kazas knapsieriņš.
Nu, jā, tāds kazas knapsieriņš, jā, tāds uzmaizīts. Es pēc tam atceros, ka krīvlaikos kādreiz veiklā bija brinza, un stipri līdzīga bija tā brinza. Tad tagad, ja brinzu nopērk, viņa vispār nav pēc brinzas.